Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь. Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Ці стане апошнім сёлетні саміт усходняга партнёрства?
Программа будет разваливаться на 6 двусторонних траков, но формально любой успех в любом из этих траков можно будет объявлять успехом всей программы.
Предприемства не хочут брать специалистов по размеркованию.
Но в этом году вот идет очень большое количество отзывов своих заявок от организации.
У Беларуси оформили первый материнский капитал.
Документы было совсем несложно собирать, потому что документы там получается только паспорт, свидетельство о рождении
брать. Это и другое ждет вас у программе «Еўразум» тягом ближайшей годины.
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
Працадаўцы масава адмаўляюцца ад заявак на выпускнікоў ВНУ. Ва ўмовах эканамічнага крызісу, калі беларускія прадпрыемствы прастойваюць, а прадукцыя працягвае папаўняць склады, гэта не выглядае дзіўным крокам. Па дадзеных Белстата, у студзені летась 175 тысяч чалавек у Беларусі увогуле не выходзілі на працу. Кожны трэці з іх сышоў адпачынак за свой кошт. Відавочна, што ў такіх умовах арганізацыі менш за ўсё думаюць пра павелічэнне працоўнага штату за кошт маладых спецыялістаў. З-за гэтага непатрэбнымі становяцца і выпускнікі ВНУ, якіх няма куды размяркоўваць. Працяг тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Эканамічныя цяжкасці дабраліся да універсітэтаў. На размеркаванні студэнтам не хапае працоўных месцаў, а ў БДУ арганізацыі нават пачалі адклікаць заяўкі, якія накіравалі раней, распавядае рэктар Сергей Абламейка.
Ситуация, ну, на экономический, вы видите, такая сложнее немножко, чем раньше идут. И вот, но в этом году вот идет очень большое количество отзывов своих заявок от организации.
Те ж проблемы огучваюць у технологичном университете в Минску. Фирмы от заявок отмовляются, а самих заявок меньше, чем летось. Брэсцкі тэхнічны, як і БДУ, сёння мае праблемы з заяўкамі на выпускнікоў. На будаўнічым факультэце можа размеркавацца толькі палова маладых спецыялістаў. А многія буйныя арганізацыі наогул сёлета нікога не просяць, распавядаюць у Брэсцкім тэхнічным універсітэце на будаўнічым факультэце.
Есть і арганізацыі, базавыя арганізацыі, крупныя арганізацыі, з которымі мы сотрудничаем уже не первый год. Они, к сожалению, в данном году, в этом году не могут принять наших выпускников. Сейчас больше мы сместились к каким-то городским поселкам, да, к сельской местности.
Сапраўды, паводле закона, выпускніка могуць размеркаваць куды заўгодна, месца жыхарства не паўплывае, але можа дапамагчы вяселле, гэта ўлічваецца. Таксама месца працы можна знайсці самому, так вы атрымаеце ўсе льготы маладога спецыяліста і працу, якую хочаце. Праўда, ў крызіс вакансій не так шмат. Спецыяльнасць, па якой вас размяркоўваюць, мусіць адпавядаць таму, на каго вы вучыліся, гэта пацвярджаюць і ў Міністэрстве адукацыі.
Смотрит, то есть совсем не по специальности вас не могут распределить. Смежное, конечно, позволяет, так сказать, образовательный стандарт, там довольно широко написано, это могут.
Калі вы вучыліся на інжынера, прадаўцом вас не размяркуюць, але рэжысёра могуць адправіць, напрыклад, весці гурток, а выкладчыка гісторыі выхоўваць дзетак у садку. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Акрамя праблем з размеркаваннем па спецыяльнасці, галіна ВНУ прынясе і іншыя змены. Адной з цікавостак сёлетняй уступнай кампаніі з'яўляецца тое, што універсітэты вырашылі павялічыць набор палітолагаў, але скароцяць колькасць географаў ды біёлагаў. Па словах міністра адукацыі Міхаіла Жураўкова, беларуская адукацыйная сістэма вырашыла ўзяць напрамак на патрэбы рынку. Таму змены ў наборах на розныя спецыяльнасці ў айчынных ВНУ цалкам адпавядаюць адукацыйнай палітыцы краіны. Толькі вось не да канца застаецца зразумець, які эканамічны плён беларускаму рынку маюць прынесці палітолагі. Сёлета ў траўні ў Рызе пройдзе саміт усходняга партнёрства. Гэта ўжо чацвёртае па ліку мерапрыемства такога фармату. Аднак менавіта сёлетні саміт выклікае вялікую зацікаўленасць у беларускага боку. Справа ў тым, што ўзначаліць беларускую дэлегацыю ў Латвіі можа Аляксандр Лукашэнка. І гэта нягледзячы на тое, што беларускі кіраўнік з 2011 году заставаўся ў міжнароднай ізаляцыі з-за рэпрэсій грамадзянскай супольнасці пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Тым не менш, з ініцыятывай запрашэння кіраўніка Беларусі на саміт выступила Латвія, якая зараз з'яўляецца старшынёю ў Еўрасаюзе. Тым часам у еўрапейскіх калідорах ідуць размовы пра тое, што фармат усходняга партнёрства варта змяніць, а можа і ўвогуле ліквідаваць ініцыятыву. Наколькі верагодна, што сёлетні саміт усходняга партнёрства стане апошнім, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Концепция программы «Усходнее партнерство», куда уходит и Беларусь, может быть перегледженная, а сами туризм может стать опошним. Принамсі, такие думки все частей выказывают политологи. Супрацовник Финского института международных отношений Аркадий Мошас каже, что сярод аналитика уходит меркование, что после Рыжского саммита программа «Усходнего партнерства» почне сгасать, бо особливых поспехов она не продемонстрировала. Але разом с тем, каже политолог, у бюрократичных подыходах вельми тяжко спынить любую такую великую инициативу, бо она завязана на людях, на пасадах і на фінансаванні. Калі ўсё ж адбудзецца перагляд канцэпцыі ўсходняга партнёрства, тады атрымаецца наступнае.
Праграма будзе развальвацца на 6 двухсторонніх тракаў, но фармальна любой успех у любом з гэтых тракаў можна будзе аб'яўляць успехам усёй праграмы. Так, я думаю, это і будзе происходить.
Польскі палітолаг Эльжбета Каца распавядае, што цяпер у Еўрасаюзе ідзе перагляд палітыкі суседства. Падчас яго вядзецца шмат дыскусій, але пэўнага кансэнсусу няма. Вынікі гэтых кансультацый могуць паўплываць і на ступень узаемадзеяння з краінамі, на якія накіравана праграма ўсходняга партнёрства.
There is a risk that this political engagement with the Eastern Partnership countries will lower down.
Вядома, ёсць рызыка, што палітычнае ўзаемадзеянне з краінамі-удзельніцамі ўсходняга партнёрства зменшыцца. Гэта зменшэнне будзе значыць, што краіны праграмы не будуць больш атрымліваць новых прапаноў ад ЕС. Цяпер вы можаце бачыць, што, напрыклад, Малдова атрымала свабодны візавы рэжым з ЕС, падпісала дамову аб свабодным гандлі. Але ўзнікае пытанне, што будзе наступным для Малдовы?
But the question arises, what will be next for Moldova?
Літоўскі палітолаг Вітас Юрконіс распавядае, што пра змяненне фармату ўсходняга партнёрства сярод экспертаў размовы вяліся ўжо пасля віленскага саміту 2013 года. Зразумела, што ёсць група краін, якія глядзяць на Еўрасаюз як на крыніцу фінансавання, але яны не гатовыя ні рэфармавацца, ні набліжацца да стандартаў ЕС. Гэта Азербайджан, Арменія і Беларусь. І ёсць тры іншыя краіны, якія імкнуцца супрацоўнічаць: Грузія, Малдова і Украіна. Эксперт адзначае, што для краін, якія не жадаюць набліжацца да Еўрасаюза, а гэта і Беларусь, усходняе партнёрства ператворыцца ў шырокі форум для грамадзянскай супольнасці, і кантакты будуць праходзіць толькі з так званай экспертнай супольнасцю, а не на ўзроўні ўрадаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам беларускія ўлады кажуць, што імкнуцца да збліжэння з Захадам. З пачатку года ў нашай краіне з візітамі пабывалі лідары Нямеччыны і Францыі, дзяржсакратар Папы Рымскага, а таксама шэраг уплывовых чыноўнікаў з краінаў сябраў Еўрасаюза. Тым не менш, галоўная перашкода для аднаўлення беларуска-еўрапейскага дыялогу – наяўнасць у нашай краіне палітвязняў нікуды не падзелася. За кратамі па-ранейшаму знаходзіцца і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч.
Евроновины на Еврорадио. Пилот Airbus А320 знарок хотел разбить самолет. Про это заявил прокурор Марселя Брис Рабен, передая у своим твиттере CNN. Ранее стало ведомо, что другий пилот самолета Airbus А320, який разбился у Франции, наумысно не отчинял двери кабины командиру поветренного судна. Так само поведомляется, что самолет мэтанакеравана узмацнил хуткость падения. Нагадаем, что самолет авиакомпании Germanwings разбился 24 сакавіка. Пры авіакатастрофе загінулі 150 чалавек. Еўрасаюз паставіў задачу да 2020 года скараціць удвая колькасць загінулых ад дарожна-транспартных здарэнняў у параўнанні з 2010 годам. Для гэтага ўзровень смяротнасці трэба зніжаць штогод на 8%. Аднак ён упаў толькі на 1% за 2014 год, калі ў ДТЗ загінула 25700 чалавек. Статыстыка па 28 краінах моцна адрозніваецца. На Мальці, у Вялікабрытаніі і Нідэрландах найменшы ўзровень чалавечых ахвяр у выніку аўтааварыі, тады як у Балгарыі, Румыніі, Латвіі і Літве. Ён складае 90 загінулых на мільён жыхароў. Еўракамісара па транспарце ўразіла такая змрочная статыстыка. Для мяне і для ўсіх нас гэта сігнал трывогі, сказала Віолета Бульц. Большасцю голосов Европарламент подтримал пропанову старшини Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера об выдаче Украине макрофинансовой допомоги амаль на 2 миллиарда евро. Первый транш у 600 миллионов евро Киев отримаю початку лета 2015 года. Сродки выдаются украинскому ураду в форме середнетерминовой позыки. Еврокомиссия витала выники голосования евродепутатов по оказанию беспрецедентной допомоги краине, что моцно потерпела от глубокого экономичного спаду. Теперь решение Европарламента повинен подтвердить Совет Евросоюза. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Першая беларуска оформила материнский капитал. Катерина Гучык у студені летась народила двойню. До гэтага у сям'і мінчанки уже было одно дитё. Нагадаем, с 1 студеня у силу уступил указ кіраўніка державы об материнском капитале. Згодно с документом, сем'і, у яких с 2015 года з'явится третье и наступное дитя, мають право атрымать от державы 10 тысяч долларов на депозит. Дарэчы, гэтая ідэя для Беларусі не новая. Яшчэ у 2005 годзе Александр Лукашенко казаў про тое, што трэба бясплатна даваць кватэру кожнай сям'і, у якой народзіцца трэцяе дзіцяці. Аднак далей за выказванне кіраўніка дзяржавы тады справа не дайшла. Між іншым, складанасці ў рэалізацыі сёлетняга ўказу ўзніклі адразу ж пасля яго ўвядзення. Чыноўнікі доўгі час адмаўлялі ў прыёме дакументаў шматдзетным сем'ям, спасылаючыся на тое, што яны не атрымалі дадатковых інструкцый. Аднак цяпер можна сказаць, што справа рушыла з мёртвай кропкі. Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі даведаўся, як на практыцы выглядае працэдура падачы дакументаў на материнскі капітал.
Дакументы на материнскі капітал у районных адміністрацыях пачалі прымаць у пачатку сакавіка. Катерина Гучык стала одной из первых, чью заяву задоволили, рассказывая, как собирала и подавала документы.
Документы было совсем несложно собирать, потому что документы там получается только паспорт, свидетельство о рождении брать. Подать заявление, сходить в администрацию.
Катерина чакае 3 тыдні і даведваецца аб станоўчым рашэнні ад Еўрарадыё. Яе тэлефон атрымлівае акурат пасля паседжання камісіі ў адной з раённых адміністрацый. Што з грашыма будзе рабіць, Катерина пакуль не ведае. На матерынскі капітал яны з мужам увогуле не разлічвалі. Яшчэ да студзеня мелі толькі аднаго сына. Аднак у пачатку года ў шчаслівай пары нарадзілася двойня. Разам з ёй права на 10 тысяч долараў.
Понятно, что если эти деньги будут стоить, скажем так, их стоимость будет такая же, как и сейчас, или хотя бы не сильно отличаться, то, конечно, это будет здорово, и там детям будет неплохая помощь, в общем-то, там даже в том же обучении. Но было бы замечательно, конечно, если бы сейчас можно было бы их использовать на, может быть, на улучшение жилищных условий.
Начальница управления социальной обороны Першамайского района Минска Ольга Василевская говорит, что покуль в оформлении материнского капитала не отмовили никому.
У нас подано было 13 заявлений постоянно вчерашний день. Значит, сегодня на заседании администрации рассмотрено 5 пакетов документов. По 5 заявителям принято положительное решение.
Иншие администрации покуль только избирают документы, решения не принимали. Ольга Василевская рассказывает, что на разгляд пакета документов сыходит прикладно 3 тыдни. За гэты час правяраюць, ці былі рашэнні аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, адмене ўстанаўлення альбо ўдачарэння, та таксама, ці не было фактаў забірання дзяцей з сям'і. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часам у анексаваным Россией Крыме российские улады пачалі выдаваць першыя сертификаты на материнский капитал. Яго памер там складае каля 8 тысяч долларов. Нагадаем, у снежні летась Владимир Путин заявіў аб распаўсюдзе программы материнского капиталу для жыхароў Крыма и Севастополя. У самой России до гэтага кроку ставятся вельмі насцярожана. Маўляў, у самих крызіс беспрацоўе, а грошы з дзяржбюджэту ідуць невядома куды и на каго. А мы вырашылі запытацца у мінакоў на вуліцы, як яны лічаць, ці варта заводить третьего детенка, как отримать материнский капитал.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Улада обяцае 10 тысяч долларов за третье дитё, але не адразу, калі ему спомнится 18 год. Якое ваше до гэтага ставленне и ці варта гэта того, каб заводить третьего детенка?
Ну, я считаю, что вообще детей заводят не для денег, поэтому... Конечно, может быть легче в плане того, что на образование эти деньги потратятся, но я не думаю, что из-за этого сразу люди станут больше в этом плане работать.
Ну, это личное дело каждого. В любом случае, это зависит от состояния здоровья, прежде всего, от материального тоже какого-то обеспечения, блага. Ну, не знаю. Нам хватает двоих, потому что все равно сложно, это нужно поставить на ноги, опять же, нужно, чтобы было жилье. А то, что за 18 лет, может быть и правильно, потому что все равно эти деньги разойдутся в свое время. А как раз, может, когда ребенку уже нужно будет как бы большую дорогу идти, как раз уже будет какая-то у него начальный какой-то капитал для чего-то будет.
Настя, является это стимулом, как заводить третье дитя?
Нет, это должно быть просто желание, а не ради денег. Ну а то, что до 18 лет, то это действительно правильно. Это же деньги для ребенка, не для нас.
А сколько у вас детей и сколько в уголе планируете?
Двое. Ну, пока двое. Не знаю, насчет третьего еще не знаю.
Мне это не очень нравится, честно говоря. Ну, потому что ты не можешь распоряжаться ими, как бы, да, до 18 лет. А до 18 лет очень много потребностей.
Мне дали 10 тысяч долларов, я бы первого родила сначала, потом бы второго. Ну, а третий, не знаю. Президент же тоже наш не вечный. Все будет через 18 лет.
Это были ваши слова.
Композиція «Молитва» гурта «Пісняри» стала центром скандалу і чергових судових розбиральництв. Нагадаю, що композитор Олег Моушен, автор музики до «Пісняровської молитви», подав у суд на вокалістку гурта «Нака» Анастасію Шпаковську і потребує від її 18 мільйонів рублів за виконання пісні на концерті презентації проєкту «Ре Пісняри». Шпаковська стверджує, що не могла і представити, що Моушен має виключне право на твор. На першому судовому посередженні суд висвітлив позиції двох боків. Вокалістка гурта «Нака» з обвинуваченням Олега Моучана не погодилася і подала сустрічний іск. Подробязності гучної справи у репортажі Маші Колєснікової.
Молюся я небу, землі простору, могутному Богу, вся світу молюсь во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси.
У Верховном суде Беларуси 24 соковика пошелся разгляд иску композитора Олега Моучина да вокалистки гурта «Нака» Анастасии Шпаковской. Автор песни «Молитва», якую выконвали Владимир Мулявин и ансамбль «Песняры», обвинувашивая спевашку у порушения выключного авторского права за то, что она без дозволу перепрасовала его музыку до песни «Молитва» и публично выконала ее на презентации проекта «Ры Песняры» 12 вересня 2014 года у клубе «Репаблик». Композитор запотребовал от Шпаковской выплатить ему 18 мільйонів рублів, а так само судові видатки.
Із-за всього того, що я написав, була зафрена твердими голосами. Когда я услышал вот этот вариант, я его прочитал просто неприемлемым. Я не могу выяснить, почему, но я не услышал себя. То есть, понимаете, это моя музыка, это мое течение. В каждой музыке, которую я делаю, я должен себя чувствовать часть. Там я себя вообще не увидел.
У отказ на иск Моучина Шпаковская подала сустрешный иск, у яким настоивая, что песня «Молитва» была створена на державные гроши у соавторства Олега Моучина и Владимира Мулявина. Анастасия проставила суду документы, якія свечусь про то, что уже с написания песни Олег Моучин просовал у ансамбли «Песняры» и коллектив в свою чергу отримал гроши на программу «Голос души», куда вошла и молитва с бюджету державы, чего выникает, что твор належит не конкретно Моучину, а ансамблю «Песняры». Так само лидерка гурта «Нака» заявила, что моя свет былого гукорежисера Песняру, який записывал молитву, співака Валерию Дейнеку и былую жонку Олега Моучина, які допомогут прояснить ситуацию с написанием молитвы.
В процессе подготовки к этому делу возникли еще свидетельские показания, которые говорят нам о том, что Олег Владимирович писал музыку данному произведению в соавторстве с Владимиром Георгиевичем Мулявиным. И до того, как Олег Владимирович по договоренности с Владимиром Георгиевичем не договорился, что он единолично будет считаться автором этой музыки, были изданы и энциклопедии, и брошюры для поступления в высшее учебное заведение, где указывалось, что автор музыки «Молитва» Владимир Георгиевич Мулявин.
Сам композитор не признал из Шпаковской. Олег Моучин заявил, что именно ему належит выключенные авторские права на молитву, и николи никто не спробовал оспрежить этот факт. 26 соковика на черговом поседжении суда по справе Олега Моучина и Анастасии Шпаковской было огучено удоклонение позиции ИСА и ходайниство про долучение до справы суотказчиков, музыков гурта «Нака». Нагадаем, ранее басист гурта Алексей Павлович, гитарист Сергей Шурко и бубнач Дмитрий Харитонович выступали у якости сведок и подтвердили свой удел у перепроса апрацоўцы песні Алега Моўчына. Кампазітар запатрабаваў, каб агучаная раней сума з пагнання ў 18 мільёнаў была раздзеленая паміж усімі згаданымі музыкамі. На думку Моўчына, Анастасія Шпакоўска, як лідар гурта, мусіць заплаціць 50 базавых велічынь, басіст і гітарыст па 20, а бубнаш 10, таму што ён на той момант выконваў ролю сесіёншчыка ў гурце. Суддзя Інна Цысік прыняла рашэнне задаволіць хаданіцтва кампазітара і прыцягнуць да справы музыкаў гурта НАКА. Таксама суд выражыў прыцягнуць да адказнасці клавішніцу гурта Ірыну Кліменка. Яна знаходзіцца зараз на 8 месяцы цяжарнасці, таму не прысутнічае на судзе і гукарэжысёра Анатолія Шманая у якасці трэціх асобаў, якія не заяўляюць самастойных патрабаванняў на прадмет спрэчкі і выступаюць на баку адказчыкаў. Наступнае слуханне па справе прызначанае на 14 красавіка. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Малюся я небу, зямлі простору, магутнаму Богу, уся свету малюсь, во всякай прыгоде, во всякую пору, за родны народ Беларусі.
Дарэчы, гэта ўжо не першае судовае разбіральніцтва на культурніцкай глебе. Нагадаем, у сярэдзіне сакавіка ў беларускім грамадстве разгарэўся іншы гучны скандал. Адзін з аўтараў герба пагоня, Владзімір Крукоўскі, вырашыў падаць у суд на тых, хто па меркаванні мастака амаральна ставіцца да нацыянальнай святыні. Крукоўскага абурыла тое, што на падставе выявы вершніка на кані былі створаныя іншыя варыянты пагоні, напрыклад, жанчыны на кані, вершніцы. Аўтар палічыў, што толькі праз суд ён можа спыніць гнюснасць стёб над гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Грамадства падзялілася на два бакі. Адны падтрымалі Владзіміра Крукоўскага і пагадзіліся, што герб – гэта каштоўнасць, якая не церпіць аніякіх зменаў. А іншыя, наадварот, адстойваюць пазіцыю, што менавіта колькасцю пераробак ды адаптаваных версіяў сёння вымяраецца папулярнасць той ці іншай з'явы.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты салігорскага «Шахтёра» ўпершыню сталі чэмпіёнамі Беларусі. У фінальнай серыі яны выйгралі ў мінскага юнацтва 4-0. Дзве перамогі «Шахтёр» атрымаў на сваёй пляцоўцы і дзве ў гасцях. Акрамя залатых медалёў чэмпіён атрымаў кубак прэзідэнта, срэбра чэмпіянату ў юнацтва, бронза ў Гомеля. Вікторыя Азаранка стартавала з перамогі на турніры ў Майамі. Матч першага круга прайшоў у сераду 25 сакавіка. Азаранка выйграла ў Сільвіі Солер Эспіносы ў двух сетах 6-1, 6-3. Наступнай саперніцай беларускі будзе Алена Янкавіч з Сербіі. Адзначу, што Вікторыя Азаранка займае ў сусветным рэйтынгу 36 месца. Яе будучая саперніца 17. Гомельскі аблвыканкам паабяцаў аказаць фінансавую дапамогу футбольнаму клубу «Гомель», які апынуўся ў цяжкім фінансавым становішчы. Як вядома, прычынай гэтага сталі не толькі скачкі курса беларускага рубля, але і нестабільная дапамога спонсараў «Беларуснафты» і «Гомель транснафты дружба». На гэта паўплывала падзенне коштаў на чорнае золата. З-за таго, што ў клуба пакуль не забяспечаны бюджэт на год, яго дырэктар Яўген Пабалавец нядаўна звярнуўся праз соцсеткі да заўзятараў, заклікаў больш актыўна купляць абанементы на матчы і папрасіў дапамагчы фінансамі. Відаць, гэта была апошняя кропля. Абласным уладам стала сорамна, яны працягнулі руку падтрымкі. Галоўны трэнер футбольнай зборнай Беларусі Александр Хацкевіч арыгінальна адказаў на пытанне пра выбары кіраўніка федэрацыі. На прэс-канферэнцыі ў Хацкевіча спыталі, ці цікавяць яго будучыя выбары кіраўніка федэрацыі. Памятаеце, у КВН была каманда БДУ. Хлопцы жартавалі, што ў Беларусі выбары ёсць, а выбару няма, адказаў галоўны трэнер. Ад ранейшых кіраўнікоў беларускай зборнай такіх жартаў чуць не даводзілася. Нагадаю, 27 сакавіка зборная Беларусі гуляе ў рамках адбору на Еўра-2016 у гасцях са зборнай Македоніі. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт System of a Down распачаў працу над новым альбомам, а нарвежскі калектыў «Аха» дату выхаду новага альбома ўжо вызначыў. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. System of a Down працуюць над новым альбомам, першым за апошнія 10 гадоў. Папярэдні альбом Hypnotize выйшаў у 2005 годзе. Па словах басіста каманды Шаво Аджаняна, гурт ужо напісаў некалькі новых песень, але пакуль праца знаходзіцца на самай ранняй стадыі. Музыкі зноўку прывыкаюць да сумеснай працы. На пачатку гэтага года саліст гурта Серж Танкян заявіў, што System of a Down збіраюцца правесці гастрольны тур, а затым паглядзець, што, дзе і як на прадмет новага альбома. Гаворка ідзе пра гастролі ў памяць пра генацыд армян у Турцыі ў 1915 годзе. 20 красавіка рокеры выступяць у Маскве. Патрапіць на канцэрт можна будзе адмысловым бастурам з Мінску. Інфармацыю шукайце на сайтах тур-аператараў. Трэа Аха аб'явіла пра рэюніен. 30 верасня гурт выступіць на фестывалі Rock in Rio, а затым рушыць у паўнавартасны тур, які пачнецца ў 2016 годзе. Акрамя таго, нарвежцы рыхтуюць новы альбом, які павінен выйсці 4 верасня. Паводле прэс-рэліза, такім чынам каманда адзначыць 30 гадоў з таго моманту, калі хіт Take Off Me ўзначалі ў чарты. 10-я студыйная праца Аха будзе называцца Cast in Steel. Аха распаліся ў 2010 годзе, і па словах Мортына Харкіта, гэта не было піяр-трукам з мэтай наступнага пампеснага уз'яднання. На той момант ніякіх Аха не было, кажа музыка. Гурту атрымалася захаваць свой рэюніен у сакрэце яшчэ і таму, што ведалі пра яго літаральна два чалавекі. Хараство ў тым, што мы цалкам сышлі з радару. Не было ніякіх здзелак, кантрактаў, запланаваных тураў і дэдлайну. Мы вярнуліся да таго, чаго пачыналі ў 80-е ў загарадным доме маіх бацькоў. Некаторыя інструменты, песня і голас, распавядае яшчэ адзін удзельнік гурта Пол Вактар. Пра вяртанне сур'ёз і надоўга ўдзельнікі Аха разважаць пакуль заракаюцца. Мы дамовіліся, што будзе адзін альбом і адзін тур, удакладняе Харкіт. Еўрапейскія гастролі гурта прызначаны на красавік 2016 года. Лідар Smashing Pumpkins Білі Корган больш не хоча быць лідарам Smashing Pumpkins Білі Корганам. Музыка абвясціў, што верагодна распусціць гурт у другі раз і цяпер ужо назаўсёды. Корган не задаволены тым, што прыхільнікаў калектыва больш цікавіць гераічная мінулая каманды, а не яе новы матэрыял, што ўвогуле адпавядае праўдзе. У інтэрв'ю перыянскай радыёстанцыі Корган распавёў, што планы на Smashing Pumpkins у яго ёсць толькі да канца гэтага года. Я адчуваю, мне трэба сур'ёзна перасэнсаваць музычную мэту Smashing Pumpkins. Я з той пароды артыстаў, якія не вельмі любяць плыць да айсбергу, які растае. Усё больш і больш слухачоў засяроджваюцца на мінулым. Шмат хто кажа, ну, мне больш падабалася ваша музыка ў 90-е, чым тое, што вы робіце цяпер. Але я ж ведаю, што яны нават не слухаюць нашу сённяшнюю музыку так, як слухалі тую. І кантэкст праслухоўвання змяніўся. Таксама Корган, які недаўна адзначыў свой 48-й дзень нараджэння, настаяў, каб з гэтага часу яго называлі поўным імем Уільям. Маўляў, ён ужо не хлопчык. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». 1 красавіка ў мінскім рэпабліку выступіць грузінскі гурт «Кзаврэбі». На сённяшні дзень гурт можна назваць адным з самых папулярных у Грузіі. Іх музычны стыль – гэта спалучэнне традыцыйных грузінскіх спеваў і сучаснага гучання нацыянальных інструментаў, напрыклад, пандуры. На разагрэве ў гуртам «Кзаврэбі» выступіць мінская каманда «Наві». Не прапусціце! 10 красавіка ў рэпабліку Нейра Джубель прэзентуе свой новы альбом «На Марс». Кружэлка запісаная ў лепшых традыцыях творчасці гурта, а менавіта гэта напор, энергетыка і шчырасць. Вялікі канцэрт адыграецца ў двух аддзяленнях. Першы – гэта сама прэзентацыя альбома, а другі – старыя і любімыя хіты. Дарэчы, больш падрабязна даведацца пра сам альбом можна ў інтэрв'ю з лідарам гурта Александрам Куленковічам на нашай старонцы еўрарадыё.фм. 18 красавіка ў віцебскім клубе «Чардачок» адбудзецца вясновы фэст. Сустрэнуць і запаляць вясну гурты «Сцяна», «Дзецюкі» і «Ніскіс». У мінулым годзе самому вядомаму гурту Украіны «Акіяну Эльзы» споўнілася 20 гадоў. З гэтай нагоды музыкі зладзілі вялікі юбілейны тур па гарадах Украіны, Еўропы і Амерыкі. Не забыліся і на Беларусь. У лістападзе тады адгрымеў супераншлагавы канцэрт у Мінск-арэне. У красавіку музыкі зноў прыязджаюць у нашу краіну і запрашаюць на серыю грандыёзных канцэртаў «Акіян Эльзы» «Усе будзе добра». Дык вось, у лядовых палацах 26 красавіка Гомель, 27 красавіка Віцебск і 29 красавіка Гродна, 30 красавіка Брэст. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы eurradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.